Inapasa kumfanya mtu yeyote ajisikie vizuri, sivyo? Utangulizi kama huo. Vema, hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda mfupi tu wa maombi kabla hatujalifungua neno. Bwana, tunasema kama watu wa kale, nilifurahi waliposema tuendeni nyumbani kwa Bwana. Hatuwezi kupata mahali pazuri zaidi pa kuwapo leo kuliko kuwa papa hapa pamoja na kusanyiko la Bwana katika ibada. Ingawa huenda inanyesha huko nje na kunaweza kuwa na taabu na kadhalika, lakini tunapokuwa katika uwepo wako, tunatabasamu hili la kuridhika kwamba tunajua kwamba wewe unaelewa na unafanya kila kitu vyema kabisa kwa ajili yetu. Tungeomba baraka maalum asubuhi ya leo kwa ajili ya wale ambao hawakuweza kufika kwenye ibada. Wengi labda wangekuja kama hali ya hewa haikuwa mbaya hivi.
But may they find consolation in reading your word and
lakini na wapate faraja kwa kusoma neno lako na kuwasikiliza wahudumu kwenye redio na vipindi ambavyo vimetayarishwa kwa ajili ya watu hao.
We would ask that you would especially bless those who are
ungeomba kwamba ungewabariki hasa wale walio katika uwepo wa kiungu kwa ajili ya juhudi zao za kuja asubuhi ya leo kusikia neno la Bwana
to minister to him in psalms
na kumtumikia katika zaburi na katika maombi na katika shukrani.
And we ask God that you will touch the bodies of those who are sick and
pia tunaomba Mungu kwamba utaigusa miili ya walio wagonjwa na wahitaji ambao wanangoja sasa hivi wamekuja kutoka mbali wapate kuombewa.
And we ask that you would just look upon us and
basi tunaomba ya kwamba wewe utuangalie tu na unene nasi ili kwamba sisi tulio hapa asubuhi ya leo tuchunguze hali yetu wenyewe. Nichunguze, alisema mmoja wa manabii, na unijaribu uone kama kuna uovu wowote ndani yangu. Iko basi Bwana, katika kuchunguza ukiona kwamba kuna uovu ndani yetu, ututakase Bwana tunapoungama kwa unyenyekevu dhambi zetu na matendo yetu maovu. Nasi tunaomba tu kwamba utukumbuke unapomtazama Yesu mwanao ambaye alikufa apate kuwa upatanisho kwa ajili ya dhambi zetu na uovu wetu. Tunapokiri kwamba tunaamini kwamba alikufa kwa kusudi hili na kufufuka tena, kwamba tungekuwa na majali wa makuu ya kufanya jambo hili asubuhi ya leo. Tujalie Bwana. Na unene nasi kupitia neno lako lililoandikwa tunapongojea zaidi kusikia kutoka kwako. Katika jina la Yesu tunaomba. Amina.
We wish to turn in the scriptures this morning for a reading out of the book.
Tunataka kufungua maandiko asubuhi ya leo tupate kusoma katika kitabu cha Wathesalonike mlango wa 5.
And I have those who has the request for prayer also.
Nami ninao wale walio na haja ya maombi pia asubuhi ya leo, ile orodha ambapo maombi yatatolewa mara tu baada ya ibada hii ya kuhubiri.
I believe for just a moment to you who are
ninaamini kwa muda mfupi tu kwenu ninyi mnaofungua Biblia zenu, hebu tufungue Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 na tusome kwa dakika chache tu.
I am sorry, while you're opening your Bible,
samahani, wakati ukifungua Biblia yako ni watoto bado hawajaruhusiwa kwenda kwenye madarasa yao mbalimbali. Naomba muende sasa hivi kwenye madarasa yenu, ninyi watoto wadogo na matineja na kadhalika. Nendeni moja kwa moja kwenye madarasa yenu.
And while if you can now read or open your Bibles to 1 Thessalonians, the 5th chapter.
Na wakati kama mnaweza sasa kusoma au kufungua Biblia zenu kwenye Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5.
And if it's possible that the trustee board is present.
Na kama inawezekana kwamba halmashauri ya wadhamini ipo wakati huo, ningependa kuwaona dakika chache tu baada ya ibada katika ofisi ya mashemasi kuhusu shughuli fulani. Na kama hawako, mtu fulani awapashe habari kwamba ningependa kuwaona usiku wa leo kabla tu ya ibada katika ofisi ya mashemasi.
Now for a text I want to take
Sasa kwa ajili ya somo, ninataka kuchukua hili kama somo asubuhi ya leo. Kuondoka ghafla kwa kanisa kwa siri. Hebu nilitangaze tena, kwa sababu sijawa na wakati mwingi wa kutafakari juu ya mafafanuzi yoyote, lakini niliharakisha tu. Tulichelewa huko nje jana jioni, wala sikurudi jana usiku hadi usiku sana. Kisha nikaharakisha kuja hapa asubuhi ya leo, lakini hili limenijia hivi punde tu mawazoni. Na labda baadaye, ninaweza kupata kitu ambacho kingemfaidi mtu fulani. Ninapenda somo hili, kunyakuliwa ghafla kwa kanisa kwa siri. Na sasa katika Wathesalonike wa kwanza mlango wa tano.
But of the times and of the seasons, brethren,
lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira, hamna haja niwaandikie.
For you yourselves know perfectly that the
maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku.
For when they shall say peace and safety, then sudden destruction.
Maana watakaposema amani na salama, ndipo maangamizi ya ghafla yatakapowajilia kama vile utungu umjiavyo mwanamke mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Lakini ninyi ndugu, hamumo gizani hata siku hiyo iwapate kama mwivi. Ninyi ni wana wa nuru na wana wa mchana. Sisi si wa usiku wala wa giza.
Therefore let us not sleep as do others.
Basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi.
For they that sleep in the night, and they that be drunken.
Kwa maana walalao hulala usiku, na walewao hulewa usiku.
Now I wish you to look just across the page.
Sasa nawatakieni mwangalie tu upande huo mwingine wa ukurasa, kama umepangwa kijiografia namna hiyo kabisa katika Biblia yako, kwenye vifungu vya 16, 17 na 18 vya mlango wa 4 wa Wathesalonike wa kwanza.
For the Lord himself shall descend from heaven.
Kwa maana, Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu, na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tulio salia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani. Na hivyo, tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi, farajianeni kwa maneno haya.
May the Lord add his blessings to the reading.
Bwana na aongeze baraka zake kwenye kusomwa kwa neno lake takatifu.
This is an unusual thing to speak of a subject.
Hili ni jambo lisilo la kawaida kuzungumza juu ya somo kama hili asubuhi iliyoshuka kuja kuwahudumia wagonjwa.
But there is a greater sickness than physical sickness.
Lakini kuna ugonjwa mkubwa zaidi kuliko ugonjwa wa mwili. Na ni muhimu zaidi sana kwamba tuwe wazima kwa ajili ya tukio hili kuu ambalo linakaribia kutukia, kuliko vile ingekuwa tukilala katika Bwana, yaani kufa, kama vile tungelijua. Ni bora zaidi kuwa tayari. Afadhali niwe mgonjwa nikiwa tayari pamoja na Bwana, kuliko kuwa mwenye afya asiye tayari kwenda pamoja na Bwana.
But however it be, God is so willing that we be both.
Lakini vyovyote vile, Mungu anapenda sana kwamba tuwe wazima na tayari, nafsi na mwili.
For he forgives all of our iniquities and heals all our diseases.
Maana yeye hutusamehe maovu yetu yote na kuponya magonjwa yetu yote. Alikufa kwa kusudi maradufu.
And then I'm thinking today on this subject of the sudden.
Halafu basi, ninawazia leo juu ya somo hili la kwa ghafla na kwa siri. Napenda hilo. Mungu, watu wanaishi siku hizi kana kwamba ni kabla tu ya kuja kwa Bwana Yesu, kama kwamba atatuma jeshi la malaika kwenye magazeti yote.
And for a year or so announced it throughout all.
Na kwa mwaka mmoja au zaidi watangaze kote ulimwenguni kwenye gazeti kwamba mnamo tarehe fulani Yesu atawasili.
And to have it broadcasts by the radio and put on the television.
Na kukutangaza kwa redio na kuwekwa kwenye televisheni na kila mahali siku hasa na saa yenyewe ambayo yeye anakuja. Sasa hivyo ndivyo watu wanavyoishi siku hizi.
But God has said in his word that it would be like a
Lakini Mungu amesema katika neno lake ya kwamba itakuwa kama mwivi usiku akija.
If that would be
kama ingekuwa hivyo watu wangesema kama ulimwengu unavyofikiria siku hizi. Lo, vema, una muda mwingi tu, ita nini, itatangazwa vyema.
But you see, it is announced. But it's a
na, lakini mnaona, inatangazwa, lakini ni tangazo la kisiri.
It's just those who are willing to hear it. Those who are willing
ni wale tu walio tayari kusikia. Wale ambao wako tayari kulizingatia na wanaompenda Bwana.
I think now what Paul said when he said, there is a crown of righteousness laid up for me.
Sasa nawadhia kile Paulo alichosema aliposema, nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana mwamuzi wa haki atanipa siku hiyo.
And then he stopped, did you notice? And said, not only me, but to all.
Kisha akasimama, je mliona? Kisha akasema, si mimi tu, bali na wale wote wanaopenda kuonekana kwake. Iwapo tunapenda kuonekana kwake.
Usually in the world today that people
kwa kawaida ulimwenguni siku hizi ni kwamba watu huwazia kuonekana kwa Bwana kama jambo la kutisha la kuogofya.
No,
ulimwengu unaweza ukafikia nini yake. Usinizungumzie kuhusu hilo, watasema.
They don't want to know about those things. They don't care about them.
Hawataki kujua kuhusu mambo hayo. Hawayajali ila tu maisha ya sasa. Lakini wale wanaompenda Bwana wanapenda kuonekana kwake.
What if one of your loved ones?
Vipi kama mmoja wa wapendwa wako, baadhi yenu watu wazima, kwamba mama yako amekuacha au baba yako au mtoto wako mchanga?
And they were been away for so many years and you know
nao wameondoka kwa miaka mingi sana nawe ulijua ya kwamba huenda wakatokea wakati wowote.
Bona
ungeifagia sana nyumba, ungekuwa tayari tu na kuitazama barabara hiyo kwa kuwa kila taa ya gari linaloingia ungefikiri ingekuwa ni wao.
Now that's the way the church ought to be watching for the coming of the Lord.
Sasa hivyo ndivyo kanisa linapaswa kuwa likikutarajia kuja kwa Bwana. Yote katika utaratibu, yote tayari, yote yamepakiwa na tayari kwenda mara tu yeye ajapo. Kwa sababu itakuwa katika dakika moja kufumba na kufumbua jicho. Jaribu tu kupima ingechukua jicho lako muda gani kufumba na kufumbua.
That's just how quick the rapture of the church will take place.
Hivyo ndivyo tu unyakuo wa kanisa utakavyotukia haraka.
You know, the enemy always uses the tactics that the
unajua adui siku zote hutumia mbinu ambazo Bwana hutumia. Unajua alipoona ya kwamba Mungu alikuwa anaenda kuwa na kanisa lenye haki,
the things that he was going to do, the enemy used that same strategy.
Na mambo ambayo yeye angefanya, adui alitumia mbinu hiyo hiyo. Yeye ana kanisa, tena ana watu ambao ni wa kidini sana.
And they're just right on the toe as religious people.
Nao wako macho kabisa kama watu wa kidini, kwa sababu anajua kwamba kanisa la Kristo ni vivyo hivyo.
And he does it out in military life. I was reading an article.
Naye anafanya hivyo katika maisha ya kijeshi. Ilikuwa nikisoma makala siku moja juu ya lile shambulizi la ghafla la bandari ya Pearl.
That was no exactly any unknown attack.
Hilo halikuwa hasa shambulio lolote lisilojulikana. Tayari walikuwa wameonywa kwamba Wajapani wangefanya hivyo.
But the sad part was they ignored that warning.
Lakini jambo la kusikitisha ni kwamba walipuuza onyo hilo. Walikuwa wameona dalili na jeshi la Wajapani likikusanyika pamoja.
And the big ships being loaded with ammunition. And the threat was in the air.
Na manowari kubwa zikiwa zimepakiwa makombora, nalo tishio lilikuwa hewani. Na walikuwa kabisa kwenye mstari wa huo uvamizi, lakini wakaupuuza.
That's the way it is today with the church. The church is in line of judgment.
Hivyo ndivyo ilivyo siku hizi kwa kanisa. Kanisa liko kwenye mstari wa hukumu, lakini wanapuuza kuja kwa Bwana. Hata huwezi kumlaumu yeye. Walisema ilipotangazwa kote katika bandari ya Pearl kwamba Wajapani wangeweza kushambulia wakati wowote, na kwamba kundi lao kubwa la manowari lilikuwa limeingia kwenye maji ya bahari na lilikuwa likisonga mbele polepole lakini kwa uthabiti kuelekea bandari ya Pearl. Kwamba walicheka tu na kusema, upuzi, enyi waleta huzuni, enyi wenye wasiwasi usio na maana, yote mnayowazia ni matatizo tu. Basi huo usiku, kabla tu ya lile shambulizi kuu kesho yake asubuhi, ulikuwa na dansi kubwa au karamu kubwa iliyoandaliwa katika bandari ya Pearl yenyewe. Na haijalishi ni kiasi gani walijaribu kusema kwamba Wajapani walikuwa wanakuja, bado hawangepokea onyo. Hebu tuwaangalie tu kwa dakika chache. Kuna taarifa ndogo rasmi ya redio inayotolewa na kipande kidogo pembeni mwa gazeti, kama vile uamsho wa uponyaji ungetangazwa, sehemu ndogo tu. Kwamba Wajapani walikuwa njiani wakija katika maji ya bahari, kundi kubwa la manowari lilikuwa linaelekea huko. Upuuzi, wanasema wengine. Hatuamini katika upuuzi kama huo. Mnajaribu kututishia nini? Ndipo basi tunaona ikikaribia usiku, naweza kuona nyumbani, badala ya wao kujiandaa kutoka nje ya jiji. Mbona, wasichana wadogo wote walikuwa wanavaa nguo zao mpya na kadhalika. Walikuwa wakishuka kwenye yubile hii kubwa sana waliokuwa wanaenda kuwa nayo. Na pia, maafisa wa jeshi walikuwa na shughuli nyingi tu wakiandika pasi ndogo ndogo kusudi askari wote wahudhurie karamu hii, karamu kubwa ya ulevi. Nayo malori yalikuwa yakinguruma na kuvuma, yakileta bia zao bora kabisa na divai yao na kadhalika kwa ajili ya karamu hii. Na wakati wote, kundi la manowari za Kijapani ziko njiani kule, nao wanakosa kusikia onyo. Basi jua lilipoanza kutua, nao wote wakakusanyika katika sehemu hii kubwa ya vilabu vya pombe. Labda kando mahali fulani, mhudumu wa baa akiing'arisha baa ama chochote kile, alisema kitu kama hiki. Aise, umesikia uvumi huo? Hapana, siamini niliusikia, alisema mtu aliyezungumza naye. No, wanasema jambo kuhusu manowari za Kijapani kuja huku. Halafu mtu mwingine anaingilia hayo mazungumzo. Naye msichana mdogo mpumbavu anaruka pale na kuweka mguu wake kwenye ukingo, kasema, ninyi majipu yenye vichwa vilivyojaa huzuni, hamjui kwamba tuko hapa kwa ajili ya kula raha, wala si kupayuka payuka kuhusu vita. Ikiwa hivyo sivyo karibu tu ulimwengu unavyosema siku hizi kuhusu kuja kwa Bwana. Ewe wa mtindo wa kale usiyeelewa, wa kizamani, ni nini kinachokufanya uvae na kufanya na kutenda vile unavyotenda? Lakini tunakutazamia huko kuonekana ghafla kwa Bwana kwa siri, kwa maana kuna kitu fulani hewani, ujumbe wa Roho Mtakatifu unaotuambia kule kuja kumekaribia. Ndipo wakati zile shamra shamra kubwa zilipoendelea, na lo, hapana shaka lilikuwa ni jambo la kutisha usiku huo, kwa maana ilisema kwamba wakati fulani usiku walimchukua msichana mwenye sura nzuri aliyeumbika, nao wakamvua nguo zake na kumweka ndani ya mkokoteni mdogo akiwa na vazi moja tu la ndani, na kumpitisha mtaani na kadhalika, wakiwa tu na wakati mzuri. Na wakati huo wote, Wajapani walikuwa wakipiga hatua, wakija moja kwa moja. na ndipo kesho yake asubuhi, wakati watu walioshika zamu na waangalizi wa selo za ndege na kadhalika walikuwa nje usiku kucha wamelewa na kuzurura na wanawake hawa na kadhalika,
upset the next morning from the big party.
Walikuwa na usingizi na fadhaa asubuhi iliyofuata kutoka kwenye karamu kubwa mpaka wakakutwa wamelala wakiwa kazini. Nami na hofu ya kwamba itakuwa vivyo hivyo katika kuja kwa Bwana. Kanisa limechukuliwa sana na kulewa na shughuli za ulimwengu. Mpaka watakuwa wamelala kwenye wajibu wao katika kuja kwa Bwana. Ndipo ndege zikaruka juu ya jiji na mabomu yakaangushwa, nayo yakaupondaponda tu mji huo kabisa. Kwa nini? Kwa sababu hawangeweza kuzingatia onyo. Naye yule msichana pamoja na hao wengine, wakati wale wa Japani askari katili walipokimbia kuingia mle, waliwabaka mtaani na kuwakata vipande vipande kwa visu baadaye na kadhalika. Kwa maana kama hutazingatia onyo, limesalia jambo moja tu, hilo ni hukumu. Kama kuliwahi kuwa na wakati ambapo Marekani hii iliwahi kujidhalilisha kabisa, ni sasa hivi. Juu ya utovu wake wa uadilifu ya kutokujali kwake, injili imehubiriwa kutoka pwani hadi pwani na ishara na maajabu yamefanyika. Na miujiza mikuu imefanywa, nao wanaendelea na shamra shamra zao, wakinywa pombe, wakipuuza, wakifanya mizaha.
Out of the 200,000 pulpits in America,
kutoka kwenye mimbara 200,000 Marekani za makanisa ya Kiprotestanti, tunachohitaji leo hii katika mimbara hiyo ni manabii wa Bwana ambao hawaogopi kulipua radi za hukumu za Mungu juu ya kizazi hiki cha watu wenye dhambi tunachohubiria.
We need prophets like Isaiah who cried out and said, "Oh wicked."
Tunahitaji manabii kama Isaya waliopaza sauti na kusema, kizazi kiovu, na jinsi ambavyo alikihukumu kizazi hicho na kuwaambia juu ya hukumu zijazo.
But today too many of our ministers are afraid to say.
Lakini siku hizi wahudumu wetu wengi kupita kiasi wanaogopa kusema mambo hayo. Wanaogopa kutoa ushahidi wa moja kwa moja wa onyo, kwa maana ingemaanisha baadhi ya kazi zao. Wangelazimika kuacha madhehebu yao, kuacha mimbara yao, na wangelazimika kutoka nje pengine labda na kuchukua msimamo mwingine kwenye kanisa lingine ama chochote kile. Lakini ni vibaya sana kwamba tuna watu wa aina hiyo kwenye mimbara zetu. Tunahitaji watu kama John Wesley wa matengenezo ya awali, Martin Luther. Tunahitaji watu kama Paulo ambao wako tayari kutoa yote na kujisalimisha wenyewe, hata kama itamaanisha kutengwa na maisha haya, kama shahidi wa injili ya kweli ya Yesu Kristo. Jambo ni kwamba siku hizi elimu na vyama na maskini mambo nyeti ya jamii ya kuhangaisha na hisia zao wenyewe zimechukua mahali pa Roho Mtakatifu kanisani. Tunachohitaji leo hii kuililia Marekani ni watu waliotumwa na Mungu, waliojazwa na Mungu kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ambao hawaogopi kupiga makelele dhidi ya jambo baya na kuwaonya watu juu ya hukumu ijayo. Mungu hangeweza kamwe kuruhusu taifa hili liepuke hukumu. Kama Mungu angefanya hivyo, ingemlazimu kuifufua Sodoma na Gomora na kuwaomba msamaha kwa kuwadhamisha walipokuwa watu waovu hivyo. Sisi si si tofauti mbele za Mungu. Mahali tumefikia leo hii inapofikia siasa zetu,
when it comes to our government, it is rotten all the way from pillar to post.
Inapofikia serikali yetu imeoza kote kote. Hakuna haki tena ila kwa Mungu tu.
Oh, we say we rely upon the UN, the United Nations.
No, tunasema tunategemea UN, Umoja wa Mataifa. Na zaidi ya miaka mitano iliyopita walikuwa 51% wa komunisti ya mataifa katika UN.
There's nothing to rely upon but the word of the living God.
Hakuna cha kutegemea ila neno la Mungu aliye hai. Hatuwezi kutegemea chochote sasa, hakuna siasa.
I've been in trials for the last 3 or 4 months.
Nimekuwa na kesi kwa miezi mitatu au minne iliyopita chini ya moto mkali. Wakijaribu kunishtaki kwa kufanya jambo lisilofaa, kwa kupitisha pesa katika maskani hii hapa kwa ajili ya mikutano, ambazo halmashauri yetu ya wadhamini hapa ilitia sahihi azimio hilo. Wala hakuna mtu aliyewahi kuhudhuria mikutano yangu ila ambapo nimetangaza hadharani kwamba pesa hizi zilichukuliwa kwenye nini yetu katika mikutano yangu, zilipitishwa kwenye kanisa hili. Na sasa wanasema ati kwa sababu nilizipitisha kanisani ilikuwa nikijaribu kuibia serikali, na wanataka kunipa kifungo cha miaka 20 huko Fort Leavenworth, Kansas kwa ajili yake. Nikasema, ni neno gani hilo lililoandikwa juu ya majumba yetu ya mahakama ati haki? Haina maana yoyote, hata isingefaa kuandikwa hapo. Kasema, huku kila kitu ambacho watu wenu waliniambia nifanye, nimefanya. Na sasa mnasema kwamba hawako pamoja na serikali tena. Mnawezaje? Mtatatua moja na kulithibitisha, alafu hapa watafukua kitu kingine. Si hivyo tu, bali hawana msimamo.
I made this statement in the federal courts. I said if communism,
nilitoa tamshi hili katika mahakama za shirikisho. Nikasema, kama ukomunisti ungekuwa na Ukristo ndani yake, ningekuwa mkomunisti. Lakini siwezi kuwa hivyo kwa sababu unakana Ukristo.
So I have one hand to hold to, that's God's unchanging.
Kwa hiyo nina mkono mmoja wa kushikilia, huo ni mkono wa Mungu usiobadilika, nikijua kwamba yeye ataheshimu ukweli na heshima. Itabidi itokee katika haki.
But to let you know there is not hopes nowhere.
Lakini kukufanya ujue hakuna matumaini popote ila katika kuja kwa Bwana.
Oh, it's such a day that we're living.
No, ni siku ya jinsi gani tunayoishi, wakati mbaya sana, wakati kila kitu cha kimwili, hata kwa kanisa lenyewe, watu wa kanisa, madhehebu ya kanisa, wanazingatia sana tofauti zao ndogo ndogo, hata hawatashirikiana mmoja na mwingine, wala hawachukui onyo kwamba kuja kwa Bwana kumekaribia.
Man such as Billy Graham and Jack Shuler,
watu kama vile Billy Graham na Jack Shuler na Oral Roberts na wengi wa wainjilisti wakuu na Charles Fuller walio na huduma ya ulimwenguni kote, wanafanya kila wawezalo kutahadharisha juu ya kuja kwa Bwana. Na hao watu wenyewe, hao watu wanaojaribu kufanya yaliyo mema, ndio watu ambao serikali yetu yenyewe inajaribu kuwararua vipande vipande. Nilimwambia mtu fulani, Bwana, miaka 28 ya maisha yangu nimelala kwenye madhabahu ya Mungu kujaribu kufanya yaliyo mema. Nami ninataka mtu aniangalie kwenye jicho, aniambie ikiwa niliwahi kumtapeli mtu yeyote chochote, au niliwahi kuiba chochote maishani mwangu. Kwa neema ya Mungu, sina hatia. Hilo halimaanishi zaidi kwake, zaidi ya kudata kidole chako. Una hatia hata hivyo. Nawe ni dikteta katika kanisa lako, unadata kidole chako, nalo kanisa lako linafanya kile unachowaambia wafanye. No, nikasema, watu wanaweza kuwa dhalimu jinsi gani? Akasema, uliwapo watu zawadi wakati nyumba zao ziliteketea. hizi hapa hundi zako ambapo uliwapa wajane mamia ya dola na kuwalipia kodi ya nyumba na kufanya mambo kama hayo. Kasema, je, ulienda kwa halmashauri yako ya kanisa na kuwaambia utafanya hivyo? Nikasema, la Bwana. Kwa nini hukuwaambia? Nikasema, Bwana aliniambia katika neno lake, usiruhusu wa kuume mkono wako wa kushoto ujue ufanyalo mkono wako wa kulia. Akasema, basi unajaribu kuitetea kesi yako kwa Biblia, nasi tunakuhukumu kwa sheria. Nikasema, sheria ya juu zaidi ni ipi, ya mwanadamu au ya Mungu? Nitachukua sheria ya Mungu. Miaka michache tu, miwili iliyopita, nilikuwa kwenye likizo yangu, nilikuwa njiani nikirudi. Hapa Indiana, kanuni za spidi ni maili 65 kwa saa wakati wa mchana, na hiyo ni kwenye barabara kuu huru, barabara huru. Na ni maili 60 kwa saa wakati wa usiku, jua likiisha kutua. Ndivyo ilivyo huko Kansas, ndivyo ilivyo Illinois, ndivyo ilivyo Colorado, ndivyo ilivyo Idaho, ndivyo ilivyo Wyoming. Basi wakati nikirudi, baada ya kukaa kwenye chungu cha theluji kwa siku kadhaa katika dhoruba kali ya theluji, nami nilikuwa nimempata kulungu hivi punde tu, nami nilikuwa nikienda nyumbani kuwapa marafiki zangu. Basi ilinibidi kuharakisha kujaribu kukwepa kimbunga kingine kilichokuwa nyuma yangu tu, la sivyo ningezuiliwa tena, nayo hiyo nyama ingeharibika. Nami nilikuwa nimevuka Wyoming, nikaingia Nebraska. Nilikuwa yapata maili 30 juu ndani barabarani. Kwa ghafla, nikatazama nyuma, nikaona kimulimuli chekundu cha polisi. Na sikuwahi kukamatwa maishani mwangu. Kwa hiyo, niliendelea tu, nikaangalia chini, nilikuwa ninaenda maili 60 kwa saa nje kwenye maili 30 au 40 kutoka kwenye mji wa aina yoyote. Nikishuka tu kwenye barabara kuu ya njia nne. Ndipo nikaona maili 60 kwa saa. Nikatazama nyuma, naye akaendelea kubaki nyuma yangu. Nami nikaangalia tu, ndipo nikaona kimulimuli chekundu kikimulika, nikawazia, vema, kwa nini asinipite? Ana nafasi kubwa. Nami nikaendelea kusubiri. Nikateremsha dirisha langu chini, ndipo nikasikia king'ora. Pema nikawazia, niko kando kadri niwezavyo kuwa. Ndipo akaja karibu na kunisimamisha. Nikatoka kwenye gari. Nikawazia, labda kuna ujumbe ambao sikuupokea kwenye redio, labda nyumbani, mke wangu au familia. Nami nikashuka kwenye gari hilo bila fununu niwezavyo kuwa. Akasema, nadhani unashangaa ni kwa nini nimekusimamisha. Nikasema, naam Bwana. Naye akasema, ulikuwa unavunja kanuni za spidi. Kasema, unajua ulikuwa ukienda mbio kiasi gani? Nikasema, naam Bwana. Nikasema, ilikuwa nikienda maili 60 kwa saa. Akasema, hiyo ni kweli. Na hiyo ni kinyume na sheria. Nikasema, kwani si ni 65 katika? Hapana Bwana. Kasema, ni 55 hapa. Ulikuwa ukiendesha maili 5 juu ya kikomo rasmi cha spidi. Oh, no, nikasema, samahani, sikulimaanisha. Kasema, nipe leseni yako ya udereva, nionyeshe tu leseni yako. Basi nikazitoa mfukoni mwangu, na mara tu alipoona neno hilo kasisi, macho yake yaliwaka moto. Akanyakua kitabu chake na kuanza kuniandikia tiketi ya dola 24 na senti 50. Nikasema, utanipa tiketi? Kasema, umesema kweli, nitakupa tiketi. Vema, nikasema, Bwana, ni sawa, lakini sikuona chochote. Akasema, lo, kuna ubao papo hapo mpakani mwa mkoa, ulipaswa uwe umeuona. Vema, nikasema, nimekuwa nikiketi kwenye nini nne, chungu cha theluji siku nne, na inawezekana sikuuona, Bwana. Naye akasema, vema, je, una pesa taslimu? Nikasema, takriban dola 12.
Well, I said, you're going to stay right here.
Vema, akasema, utakaa papa hapa mpaka utakapolipa. Yapata saa 4 usiku au 5. Nikasema, Bwana, nikamwambia yote, shida yake, na nyama na kadhalika, hilo halikumaanisha kitu kwake. Kwa hivyo ilinibidi kusaini taarifa ya uaminifu kwamba nitawatumia hizo pesa. Nilipofika nyumbani, nilimwandikia hakimu wa huo mji mdogo, maskini hakimu yule niliyepaswa kumtumia. Nami nikamwambia, nikasema, Bwana, nimetumia nini 20 na kama miaka 25 wakati huo. Miaka 26 katika utumishi wa Bwana, nikijaribu kuwabadilisha wahalifu kwa Bwana Yesu. kujaribu kuyalinda maisha yako kama ofisa, kujaribu kuunda jamii bora na mahali bora pa kuishi na adabu kwa familia zetu. Nimetumia miaka 20 na kitu katika huduma hiyo, nami nilivuka tu mpaka wako. Naona kwamba unapaswa kunisamehe hilo. Nikasema, lakini ofisa wako hata hangenifikiria hata kidogo, ambapo labda anapaswa kufanya hivyo na kutekeleza wajibu wake. Lakini nakuomba kama hakimu, sio pesa, ni kanuni. Faini yangu ya kwanza niliyopata kulipa, na hizi hazina budi kutoka kwenye pesa ambazo watu wananipa kama riziki kupitia kwa kanisa. Nikasema, iwapo utakuwa mwema kiasi cha kunisamehe hilo, nitashukuru. Hata hivyo, hii hapa hundi ambayo imethibitishwa, upate kujua kuwa ni nzuri. Ndugu, alisaini tu jina lake juu yake na kuipokea kikatili. Kwa nini? Kwa nini? Na halafu, kupitia siasa mbovu na ubaguzi wa kidini, baadhi yao hukwepa na mauaji. Hilo hapo. Mungu hata ruhusu kanisa lake kuwepo kwa muda mrefu chini ya mambo kama hayo. Nayo dunia imeoza. Na siasa imeoza, na kanisa limeoza. Tunachohitaji kufanya mengi kwake ni watu wanaomcha Mungu kukusanyika pamoja na kuliitia jina la Bwana. Hivyo ndivyo maskani ya Branham inahitaji kufanya. Lo, napenda kuangalia tu na kuona nilikuwa na mengi mbele yangu. Na kutafakari ni kiasi gani tunachoweza kusisitiza hapa, jinsi kanisa linavyoendelea, jinsi walivyodhalilisha maadili ya watu, jinsi wanavyowaacha waishi na kwenda kwenye madansi na roki na kuvaa vyovyote wapendavyo na kila kitu, na bado wanaendelea vivyo hivyo, wahubiri wenye kupatana. Tunachohitaji ni wahubiri wa mtindo wa kale waliotumwa na Mungu, waliozaliwa kutoka mbinguni, ambao watasema kweli bila kujali inamuumiza nani, kama Yohana ambaye alisema shoka limewekwa kwenye shina la mti. Na kila mti usiozaa matunda mazuri unakatwa na kutupwa motoni. Tunahitaji wahubiri manabii kama hao, ambao watashambulia na kutumia hukumu za Mungu kama makombora kurarua katika hali hii ya kuchukiza tunayoishi. Huwezi kamwe kuiondoa dhambi kwa kuipapasa mgongoni. Kamwe huwezi kuondoa dhambi kwa kuwaelimisha watu. Mipango yetu imebomolewa na imeshindwa. Kuna tiba moja tu kwa ajili ya dhambi, na hiyo ni Kristo ndiye tiba hiyo. Wala sio Kristo kupitia maungamo ya kiakili, bali kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu hadi kwenye maisha mapya na kuzaliwa upya. Hiyo ndiyo tiba pekee ya dhambi, tiba pekee kwa taifa, ndiyo tiba pekee kwa kanisa, ndiyo tiba pekee kwa watu. Hapa siku moja, nadhani wengi wenu ninyi mnaosafiri mmekuwa huko. Nimekaa huko usiku kucha mara nyingi katika safari yangu ya kwenda magharibi, ambako inanibidi niende juma lijalo, faraja, nipate shime ya kwenda kutoka kwa serikali. Wananishikilia hapa, ambapo kama wangeniachilia niende, wangeweza kunipata papa hapa. Nami sina budi kwenda kwenye mikutano kadhaa huko kwenye pwani ya magharibi. Na Bwana akipenda, nitapitia kwenye mji huu mdogo uitwao Memphis Magharibi, Arkansas. It's just across the river from Memphis, ni ng'ambo tu ya mto Tennessee. Kutoka Memphis, Tennessee. And in this place, they wanted to spend $2.5 million. Basi mahali hapa, walitaka kutumia dola milioni mbili na nusu kwa uwanja wa mbio kuchezea kamari. $2.5 million. Dola milioni mbili na nusu ili kuwadhalilisha na kuwachafua na kuwapeleka watu kuzimu. Na kisha wawakamate watu kama Billy Graham, Oral Roberts, mimi mwenyewe na wale wanaoteseka kwa ajili ya Kristo, kupitisha pesa halali kanisani na kutaka kuwafunga miaka 20 katika gereza la shirikisho. Daima imekuwa ni mapenzi ya ulimwengu kutenda hivyo. Nikasema, wewe, ninao ndugu ambao wamekuwa katika gereza la shirikisho. Ndipo mmoja wa mawakili hao akasema, ati una ndugu katika gereza la shirikisho? Nikasema, nilikuwa nao. Akasema, walikuwa akina nani? Nikasema, mmoja wao alikuwa ndugu Yohana huko Alcatrazi kwenye kisiwa cha Patimo. Na huyo mwingine alikuwa ndugu Paulo katika gereza la shirikisho la Kirumi. Na ndugu Danieli, yeye pia alikuwa katika nyumba ya gereza. Na ndugu Yusufu, kwa sababu alikuwa ameshtakiwa jambo ambalo hakuwa na hatia, alitumikia kifungo kwa miaka mingi kwa kujaribu kuwa mtumishi halisi wa Potifa, ndipo mkewe akamshtaki. Naye akahukumiwa na kuwekwa gerezani kwa miaka mingi mpaka masharubu yake na nywele zake zikamea hata hakunini. Hata iliwabidi kumnyoa wapate kumpeleka mbele ya Farao. Hakika, kwa nini? Kitu chochote kibaya kwa ajili ya Kristo. Hasa.
And then spend $2.5 million for a race court to pollute and.
Halafu watumie $2.5 million kwa uwanja wa mbio kuchafua na kulaani na kuwapeleka watu kuzimu wakizungumza juu ya Mungu kuja haraka.
But the Arkansas people done something.
Lakini watu wa Arkansas walifanya jambo fulani kuhusu hilo. Kila kanisa nafikiri madhehebu 9 ama 10 mbalimbali katika jumuiya hiyo.
They all got together and said it's wrong.
Wote wakakusanyika pamoja na kusema ni makosa wala hatukitaki. Ndipo wakafanyiza mkutano wa maombi, nao wanachukua mifululizo ya maombi mchana kutwa na usiku kucha.
And the federal man and the all.
Ndipo wakati mahakimu na watu wa shirikisho basi wote walipoenda mahakamani kesho yake asubuhi kulitatua iwapo wangeweza kuujenga au la, walikutana na ikashindwa.
Prayer changes things.
Maombi hubadilisha mambo. Sijali jinsi ulimwengu ulivyooza, jinsi nchi yetu ilivyooza, taifa letu, watu wetu, maombi yetu hubadilisha mambo.
But we're not interested in prayer meeting no more.
Lakini hatuvutiwi na mkutano wa maombi tena. Tuna mambo mengine mengi tunayopaswa kufanya, ndivyo tunavyowazia.
And then, not only that, was that race.
Halafu basi isitoshe, uwanja huo wa mbio haukuhukumiwa tu, bali pia iliamriwa kwamba
nothing like that anymore for years and years to come.
Katika wilaya ya Arkansas, wasingeweza kuwa na kitu kama hicho tena kwa miaka na miaka ijayo. Kwa nini? Kwa sababu watu wanaoitwa kwa jina lake hukusanyika pamoja na kuomba.
Oh, what we need today is a calling together.
No, tunachohitaji leo ni kuitwa pamoja, kujitayarisha. Wala si kumtegemea mhubiri, bali wewe kama mtu binafsi mbele za Mungu.
Make yourself ready for the coming of the Lord.
Jiweka tayari kwa ajili ya kuja kwa Bwana, kuepukana na uharibifu huu wote.
No matter what they call.
Haijalishi wanakuitaje na wanachukua hatua gani, hiyo haimbadilishi Mungu hata kidogo. Mungu atalifanya vivyo hivyo tu. Anatutegemea na kutungojea sisi. No jamani. Baadhi ya watu wanasema, vema, mimi huenda kanisani Jumapili asubuhi, ninamsikiliza mchungaji wetu ambaye ni mhubiri mzuri. Hilo ni jema, nathamini hilo. Na wewe ndiwe Marekani, ulimwengu, yeyote yule. Lakini inahitaji zaidi ya ujumbe mzuri kutoka mimbarani. Inahitaji maisha yako. Inakuhitaji wewe kuwa tayari.
In Revelation the 19th chapter and the 7th verse, the Bible said that.
Katika Ufunuo mlango wa 19 na kifungu cha 7, Biblia ilisema ya kwamba ikinena juu ya bibi harusi wa Kristo, amejiweka tayari.
She made herself ready. And you as a member of.
Alijiweka tayari mwenyewe. Nawe kama mshiriki wa bibi harusi huyu, huna budi kujiweka tayari. Wakati fulani uliopita, hudumu mmoja alikuwa akihubiri na kulikuwa na mtu ambaye alikuwa akihudhuria kanisa lake kwa muda mrefu sana. Basi alikuja asubuhi hiyo mpaka madhabahuni, naye akasema, mchungaji, sasa nataka kutoa ushuhuda wangu na kujitolea kwangu kwa Bwana Yesu, jambo ambalo nimefanya jana usiku.
And the pastor said, well,
naye mchungaji akasema, vema, Hakika nimefurahi kusikia kuhusu hilo, John. Ujua kwamba umeamua hatimaye kuja na kujitolea kwa Bwana, kwa sababu hatutaki kuumiza hisia zako, lakini tunajua kwamba umekuwa muovu sana. Pia tunajua umeitesa familia yako. Umechezea pesa zako kamari na ukazinywea pombe na kuishi maisha ya kutisha na familia yako ikakaa bila. Basi linaupa moyo wangu furaha asubuhi ya leo kujua kwamba umejitokeza sasa na utajisalimisha kwa Bwana Yesu kuwa mtu tofauti kumtumikia yeye. Akasema, asante mchungaji. Akasema, basi ni nini? Nataka kukuuliza jambo fulani. Nilihubiri mahubiri gani? Au nilitumia andiko gani? Na au ni wimbo gani ulioimbwa kanisani katika tenzi ambao ulikufanya uamue kufanya hivi? Basi wakati yule mtu akimtazama usoni, huku machozi yakitiririka mashavuni mwake, alisema, mchungaji, hayakuwa yoyote ya mahubiri yako, hata hivyo, kadri yalivyokuwa mazuri. Haikuwa moja ya kwaya ikiimba au nyimbo maalum, ingawa zilikuwa ni nzuri. Akasema, basi unaweza kuliambia kusanyiko hili kwa nini umefanya uamuzi huu? Akasema, ninafanya kazi na mtu ambaye ni Mkristo na nimemwambia kila kitu. Nilimuita mtakatifu anayejibingirisha. Nilimuita shupavu wa dini na kila kitu, wala halikumsumbua hata kidogo. Lakini aliishi maisha mazuri sana, hata hatimaye moyoni mwangu wakati wote amepata mahali fulani hata ninataka kuwa kama mtu huyo. Na hiyo ndiyo sababu nilimuomba aniongoze kwa Kristo. Nilimtaka yule Kristo ambaye yeye anamtumikia. Mnaona, Mungu kweli hufanya kazi kupitia kwa mchungaji kulifanya tayari kanisa lake. Anafanya kazi kupitia nyimbo kulitayarisha kanisa lake. Pia anafanya kazi kupitia kwako kulitayarisha kanisa lake. Kama mchungaji wako angeshindwa na aendelee kushindwa, ungejitafutia mchungaji mwingine. Upesi ungefanya hivyo. Endapo kwaya yenu haikuimba vizuri, au uimbaji wenu wa mtu mmoja mmoja haukuwa sawa, ungemwambia mwongozaji, yule aliye na muziki, usiwaruhusu kuimba tena, wananifanya tu nichanganyikiwe wakiimba. Lakini vipi wewe kama mtu binafsi? Unashindwaje katika maisha yako ya kila siku? Je, unajifananishaje na Mungu? Kile Mungu anachosema uwe, nuru ing'aayo iliyowekwa kilimani. Hakuna mtu anayeweza kupita njia hiyo vema karibu na njia yako pasipo kujua habari za Yesu. Je, unaishi maisha ya aina gani? Mojawapo ya aina hizo ambayo ni mabaya, ya matusi na ya kuudhi, kutojali. Au unaweza kuzungumza juu ya amani na upendo ambao umeupata katika Kristo? Amejiweka tayari. Nimewaonyesha ukatili, wala wakati haungeweza ungenipungukia kupitia nyakati na kuonyesha kwamba kila wakati, kama vile kule Babeli katika ule usiku wa zile shamra shamra na kucheza dansi na kunywa pombe na kadhalika na yale yaliyotukia. Na kote katika wakati imekuwa hivyo, katika kila wakati Mungu amekuwa na manabii jasiri wasiozuilika pamoja na ishara na maajabu. Kulaani jambo hilo katikati ya umaarufu wote na kusimama peke yao kwa ajili ya Mungu. Isitoshe, lakini vipi kama ningezungumza kuhusu wakati wa maskini Stefano? Sio nabii, sio mchungaji, mshiriki tu wa mwili wa Kristo. Jinsi maskini jamaa huyu mdogo alivyosimama mbele ya baraza la wazee asubuhi ile, akanena dhidi ya wale waliokuwa wakimhukumu na kusema, enyi wenye shingo ngumu, msiotahiriwa moyo wala masikio, siku zote mnampinga Roho Mtakatifu, kama baba zenu walivyofanya, nanyi ni vivyo hivyo. Hakuwa mchungaji. Huwezi kumtarajia mchungaji wako afanye yote. Huwezi kutarajia halmashauri yako ya wadhamini kufanya yote, wala halmashauri yako ya mashemasi. Inabidi ujiweke tayari. Ni jambo la mtu binafsi. Pia kumbukeni, kuja kwake ni kwa ghafla sana. Hata kanisa litaondoka katika kufumba na kufumbua jicho. Na kama tunaona dhambi kila mahali, na hukumu ikingojea, na manowari za ghadhabu ya Mungu zikija, je, tutapataje kuikwepa hii? Ishara zinaonekana. Yesu yuaja, na maajabu makubwa yanafanyika. Kila nguzo ya maeli inaelekeza kwenye kuonekana kwake hivi karibuni, na kutatokea katika dakika moja. Je, tumesimamaje asubuhi ya leo tunapofanya hesabu? Kama tungezungumziwa asubuhi ya leo, na Bwana Yesu akashuka kutoka mbinguni asubuhi ya leo, na mwaliko pamoja na parapanda ya Mungu, je, tungepatikana tayari kama kundi la kanisa? Je, tungepatikana tayari kama mtu binafsi kuungana na wale waliofufuliwa kutoka kwa wafu, ambao wamejidhihirisha kuwa tayari? Haijalishi kama tuko tayari au la, Bwana Yesu atakuja vivyo hivyo tu kwa wakati uliowekwa. Hatuna budi kuwa tayari, na lazima tufanye hivyo sasa. Sio wakati wa kusubiri, ni lazima tuokoe wakati na kuwa tayari. Siku moja, hadithi kabla tu ya kufunga, ambayo ilinigusa nilipoisikia miaka mingi mingi sana iliyopita. Kuja huku kwa siri kwa Bwana, kuondoka ghafla kwa siri kwa kanisa. Tazameni, wawili watakuwa kondeni, nitamtoa mmoja na kumuacha mmoja. Wawili watakuwa kitandani, nitamtoa mmoja na kumuacha mmoja. Ikionyesha ya kwamba kuja kwa Bwana hakutakuwa tu kwenye kona fulani, bali kutakuwa kwa ulimwengu wote. Mmoja atakuwa kondeni akifanya kazi mchana, huyo mwingine atakuwa kitandani amelala upande wa pili wa dunia. Utakuwa unyakuo wa ulimwengu mzima, na utakuja na mwaliko pamoja na sauti ya malaika mkuu, na parapanda ya Mungu italia, na waliokufa katika Kristo watafufuka, naye atanyakuliwa kwa siri. Lo, ninapenda hilo. Bwana arusi mkuu anakuja, na bibi arusi amejiweka tayari, akingojea wakati huo wa siri ambao hata haujui mwenyewe, lakini yuko tayari na amejivika mavazi huku akingojea. Unaona vibao vyake vya matangazo ulimwenguni ya kwamba yuko tayari kwa hukumu. Unaona ishara na maajabu kanisani, mambo makuu yakitukia. Je, tunapaswa kuwa watu wa aina gani? Tayari kwa wakati huu, kwa maana hatujui atakuja lini. Nanyi pia jiwekeni tayari, kwa maana hamjui saa ambayo Bwana wenu atakuja. Iweni tayari. Kwa kuwa huwezi kujiweka tayari wakati huo, kwa maana yeye alisema usingeweza. Ni wangapi kati yenu, labda wote, wamesoma juu ya wale wanawali? Wengine walikuwa wenye busara na wengine wapumbavu. Mwanamwali anamaanisha usafi. Wote walikuwa watu wema, kila mmoja wao mwanamwali, vyombo vilivyotakaswa vya Mungu. Lakini wale waliokuwa na mafuta katika taa zao waliingia, na hao wengine wakaachwa nje. Wote walikuwa wanawali, kila mmoja, watu ambao usingeweza kuwaelekezea kidole chako kwa chochote kibaya. Wao kila mmoja waliamini katika kuja kwa Bwana. Walikuwa tayari kwenda kumlaki, lakini baadhi yao waliacha mafuta yao yaishe. Usiruhusu hiyo iwe ndiyo hali yako. Tia mafuta katika taa yako. Mafuta ni Roho, Roho Mtakatifu. Usiache ikuishie.
When you feel your love dying away, your sincerity to Christ and to the cause.
Unapohisi upendo wako ukifa, uaminifu wako kwa Kristo na kwa huduma, upesi nenda kwake yeye aliye na chemichemi ya mafuta, na ujinunulie ujazo wa Roho Mtakatifu.
Our nation gone. Morally corrupted and ruined.
Taifa letu limekwisha, limepotoka kimaadili na kuharibika. Siasa zetu zimeharibika na zimekwisha. Viongozi wetu, Mungu, tungefanya nini kuhusu hilo? Unaweza kumuingiza mtu mzuri na anatoka lagai. Kuna mmoja tu tunayeweza kumleta sasa, huyo ni Bwana Yesu. Hebu tujitayarishe kwa ajili ya kuja kwake. Ninataka kuwasimulia hadithi ndogo ambayo nilisikia miaka kadhaa iliyopita. Tukifunga, unyakuo huu wa ghafla wa haraka wa kanisa. Sasa unasema, mambo fulani yatatukia, ndipo nitajiweka tayari. Jiweke tayari sasa. Nimewasimulia hivi punde kuhusu bandari ya Pearl na sehemu nyingi ambapo walikataa kusikia onyo. Walikataa kulisikiliza. Hakuna kilichosalia ila hukumu ya kiungu juu ya watu. Sasa, wote ambao hawataingia katika Kristo watakuwa chini ya ghadhabu ya Mungu na hukumu ya kiungu. Tafadhali, usiruhusu hilo likupate. Haidhuru maskani ya Branham itaishia kuwa nini, usiruhusu iwe ni wewe. Wewe kuwa mtumishi wa Kristo. Haijalishi ulimwengu wa kanisa unafanya nini, wewe kuwa mtumishi wa Kristo. Si juu ya maskani ya Branham, wala si juu ya kanisa lingine lolote, ni juu yako kama mtu binafsi. Kuwa tayari kwenye kuja kwa Bwana. Lazima uwe tayari. Lazima niwe tayari. Nitafagia vipandio vyangu mwenyewe. Ni juu yako kufagia vipandio vyako. Achana na vyangu, nami niachane na vyako. Huna budi kuweka tayari vazi lako. Kulikuwa na mwanaranchi mkubwa, naye alikuwa na ranchi kubwa mno, huko mbali sana katika sehemu ya kaskazini mwa Colorado, karibu na ile sehemu ya mlima. Kama nyote mjuavyo, nimefanya ufugaji kidogo maishani mwangu, wa kuwafunza farasi na kadhalika. Moja ya wito wangu kwa Mungu ulikuwa ni kuketi juu ya jozi ya vichokoo vya kale vya magurudumu ya Texas, huku bunduki imewekwa juu ya tandiko na bastola ubavuni mwangu. Niliposikia hiyo miti ikivuma, ilisikika kama sauti iliyosema, Adamu, uko wapi? Ndipo nilipoangalia juu kwenye nyota, nikamsikia mzee Slim, cowboy mzee kutoka huko Texas, akipulizia kichanuo kwa kipande cha karatasi, huko chini msalabani alipofia mwokozi wangu. Huko chini ndiko nilikolilia nitakaswe kutoka dhambini, pale moyoni mwangu damu yake ilipakwa, utukufu kwa jina lake. Niliufunika uso wangu kwa blanketi na kujaribu kujificha, kwa maana Mungu alikuwa akitazama chini katika vilima hivyo. Ilikuwa kwenye moja ya ranchi hizo, ambapo kampuni kubwa za upakiaji hununua ng'ombe wao, wanawapeleka milimani, na kisha wanawashusha ndama chini wakiisha kuzaliwa kwenye msimu wa majani kupukutika, na kuwapiga chapa na kuuza baadhi ya ng'ombe wakubwa na maksai na kadhalika, na kuendelea mbele katika kupanua makundi yao makubwa ya ng'ombe. Na kwenye ranchi hii fulani, mmiliki au mtunzaji tunayemuita kule mkubwa, msimamizi, alikuwa na yapata mabinti watano. Wote walikuwa wanawake warembo, vijana hawajaolewa. Basi kulikuwa na msichana mdogo kule ambaye alikuwa binamu wa wasichana hawa, ambaye baba na mama yake pia walikuwa wamefariki. Naye aliletwa kule kuwa kuishi na amu yake. Na hao wasichana ambao walivikwa aina hizo za gauni zilizorembeshwa kwa mapambo, mwajua, nao wakamchukua tu maskini msichana huyu mdogo, kumtendea tu kana kwamba alikuwa ni mnyama fulani. Kazi ngumu yote alimwagiliwa yeye. Aliosha vyombo, alifanya usafi, akatengeneza vitanda, ilimbidi afanye yote. Nao waliketi tu kitako na makucha yaliyong'arishwa na kupakwa rangi, vile vitu midomoni mwao, na wamejinadhifisha vilivyo, warembo kweli. Na hasa walifanya hivyo waliposikia kwamba kutoka Chicago, ile kampuni kubwa ya upakiaji iliyomiliki mahali hapo, mwanawe mdogo mseja alikuwa anakuja kuitembelea hiyo ranchi. Lo, kweli walijitokeza katika mavazi mazuri. Na kweli walijivika na kujiweka tayari kwa ajili ya kuja kwake. Na kila usiku mazungumzo yangekuwa, walikuwa wanaenda kumfanyia ubembe kijana huyu wapate kuolewa naye, ambao wangenini, ndipo angeimiliki hiyo ranchi wao wenyewe, kwa kuwa huyo mwana angeirithi yote. Kwa hiyo wakajiweka tayari. Kwa hiyo mnaona, kuna maandalizi yanayohitajika. Ukijifanya tayari kwa kujiunga na kanisa ama chochote kile, hayo si yote yanayohitajika. Huna budi kuwa na mafuta katika taa yako. Unaona? Mavazi yako tu kusema, tutajenga kanisa kubwa, tutakuwa wafuasi wa dhehebu bora zaidi, tutajinunulia kinanda kidogo kwa ajili ya Bwana, tutatengeneza viti vya kifahari. Hicho sicho Mungu anachohitaji. Haki ndiyo Mungu anayohitaji katika mwanawe Kristo Yesu. Hayo ndiyo mavazi. Kwa maana Biblia ilisema, mavazi meupe ambayo amevikwa ni haki ya watakatifu. Hivyo yeye, wasichana hawa walidhani watajiweka tayari kwa kuja kwa kijana mwanamume huyu. Bila shaka, maskini binamu huyo, hiyo inanikumbusha mtu aliyekataliwa mahali fulani. Ungeweza kumthamini. Alikuwa mwanamke mrembo, lakini loo jamani, alikuwa msichana mdogo mzuri, lakini hata hakuhesabiwa miongoni mwao, si kama jamaa.
Now that's about the true picture of the real church today before the denomination.
Sasa hiyo ni kama picha halisi ya kanisa halisi siku hizi mbele ya madhehebu. Hata halihesabiwi. Kundi la wasiojifunga na madhehebu, kundi la watu waliotengwa na jamii. Kwa hiyo maskini jamaa huyo aliendelea tu akifanya kazi. Ndipo yule kijana mwanamume alipowasili. Hawakujua, lakini alikuja kutafuta mke. Alikuwa amechoshwa kabisa na wasichana wa mjini ambao walikaa tu wamejipamba. Na lo, unajua, walirandaranda karibu na baa na kuzunguka kwa kadilaki na mambo mbalimbali. Walikuwa wamechoshwa tu kabisa nayo. Akawazia, nitaenda huko magharibi na kujitafutia msichana halisi ambaye atakuwa mama halisi kwa watoto wangu. Na mtu ambaye hata randaranda kwenye makundi yote ya kushona na vyama na kadhalika. Lakini atakuwa mama halisi. Alipata nini alipofika kule ila kitu kile kile alichokuwa amekihukumu kule Chicago. Sijui kama Bwana Yesu atakuta kanisa dhehebu tu kwa jina tu, kanisa lisilo na mafuta katika taa, lisilo tayari kwenda. No, wana magauni mazuri, wana makanisa makubwa zaidi, nini kubwa zaidi na mambo haya yote. Lakini Mungu hataki hilo, anakutaka wewe kama mtu binafsi. Wanaweza wakawa na wachungaji bora zaidi, wanaweza wakawa na halmashauri bora zaidi ya mashemasi, lakini yeye anakutaka ukiwa na mafuta. Anakuja kuyanyakua hayo mafuta na bibi harusi. Naye mvulana huyu alipowatazama alivunjika moyo. Basi usiku huo walikuwa na kitu mfano wa, katika siku hizo imekuwa zamani sana, waliita Charleston, ambayo ni kama tu Rocky. Na walikuwa wanaenda kufanya moja ya karamu hizo kubwa. Wengi wenu ninyi watu mnakumbuka ile dansi ya kale ya Charleston waliocheza huko nyuma nilipokuwa mtoto, nilipokuwa huko nje. Na kwa hiyo wote walikuwa wamevaa nguo zao ndogo nyeusi na nyeupe, mwajua kufanya nini? No, iliitwa Charlestons na kikalio cheusi. Hivyo ndivyo zilivyoitwa. Na walikuwa na nguo za rangi mbili na wangefanya ngoma hizi. Lakini vulana huyu alikuwa amechoshwa na upuzi huo. Alikuwa anamtafuta msichana halisi, hivyo akaiacha karamu yao kisiri. Alikuwa akiwatazama, akaingia ndani kuwaangalia. Vivyo hivyo na mwana mwingine ninayemjua. Mwana mwingine atakuja kanisani mwenu, atanini? Mwana wa Mungu atakuja kule. Ataangalia pande zote, atakuona umevaa vizuri. Atajua kuwa wewe ni mshiriki mzuri. Lakini yeye anatafuta kitu tofauti na mwenendo wa kawaida wa kanisa. Kwa hiyo alipotazama huku na huku, baada ya kitambo kidogo alivunjika moyo sana, akatoka mlangoni. Ndipo akirudi, akitembea katika mbalamwezi, kuelekea kwenye nyumba ya wafanyakazi, alisikia mtu fulani akivumisha wimbo, naye akatazama pande zote. Naye huyu hapa maskini msichana mmoja na sufuria kubwa ya maji ya vyombo. Usiku sana bila viatu kumwaga maji ya vyombo nje. Na mara tu alipomuona kitu fulani kikasema, huyo ndiye, huyo ndiye. Kwa hiyo akajiweka njiani. Na wakati huyo msichana, hapo ndipo aliporudi kupitia kwenye ua la hilo boma, mbona yeye alikuwa amesimama pale naye nusura azimie. Akasema, uhali gani? Kisha akasema, jina lako nani? Naye akamwambia jina lake, na lilikuwa ni jina lile lile la bosi wa ranchi hiyo. Kasema, basi siwezi kuelewa jinsi huyu. Je, huyo ni baba yako? Kasema, la, mimi ni binamu tu, unaona. Yeye na baba yangu walikuwa ni ndugu. Nina jina lile lile. Lakini mimi, huyo ndiye bosi. Unaweza ukawa na jina la kanisa, Unaweza ukawa na jina la maskani Abraham, ama Methodisti, ama kanisa lolote unalohudhuria. Hilo silo, rafiki. Unaona? Ni kitu tofauti. Ni tabia yako. Hiyo ndiyo Mungu anaangalia. Unaweza ukawa Methodisti. Unaweza ukawa Baptisti. Unaweza ukawa Presbiteri. Hilo silo. Tabia ndiyo Mungu anayoangalia. Si tu tabia ya kidunia, bali tabia ya Roho Mtakatifu. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, alisema Yesu katika mlango wa 16 wa Marko Mtakatifu. Alishangaa sana kwamba hata angezungumza naye. Naye akakiinamisha maskini kichwa chake chini na kuingia nyumbani mbio. Alikuwa huko kwa juma moja au mawili, naye akaangalia pande zote, kila mahali. Wala hakusema tena, lakini aliendelea kumwangalia. Ndipo ule usiku kabla ya kuondoka, alitakiwa kuondoka kesho yake asubuhi. Walikuwa wakifanya karamu nyingine kubwa, naye akamtafuta, hakuweza kumuona. Alijua ilimbidi aoshe vyombo na kadhalika, kwa hiyo kazi chafu na yote yangeweza kumwagwa nje. Basi hivyo ndivyo kanisa la kweli la Mungu linapaswa kufanya wakati mwingine, kazi chafu, majina yote ya kashfa na mambo yote yaliyo duni kutupwa kwake. Naye ni ndege mkubwa mwenye madoadoa. Ndege wengine wote hukusanyika na kukutanika kwake. Hiyo ni sawa. Jina lake liko kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Atatandaza bawa lake kubwa siku moja apate kuruka. Yuko tayari. Hayo madoadoa yalimaanisha damu ya Kristo aliyonyunyiziwa. Unaona? Umelisoma katika kitabu chako, Biblia. Basi mvulana huyo akampata maskini huyo msichana mdogo usiku huo akitoka nje. Akasema, nimekuchunguza, hakuna ajuae ila mimi mwenyewe. Akasema, nimekuja huku kutafuta mke, na katika wote niliopata kuona, umetimiza matakwa. Alijisikiaje? Mtoto wa yule mtu mkubwa akimuuliza sasa kama angekuwa mkewe. Hebu wazieni tu jinsi wasichana hao hapana shaka walijisikia walipoangalia nje ya dirisha lao na kuona ameshikana mikono na maskini yule binamu aliyedharauliwa, mtu ambaye walijaribu kumfanyia ubembe pamoja na magauni yao yote makubwa na mapambo, wakipiga makelele. Naye akasema, utakubali ni kuoe? Lo, akasema, Bwana, mimi sistahili. Hivyo ndivyo kanisa la kweli linavyojisikia kuhusu hilo. Sistahili. Naweza, kama ningeviosha tu vyombo vyako, itakuwa ni sawa. Je, uko tayari kuchukua mahali hapo? Unaweza kuosha vyombo vya chakula cha jioni? Je, uko tayari kuitwa mlokole? Au, uko tayari kushika njia pamoja na wachache wa Bwana waliodharauliwa? Je, uko tayari? Je, uko tayari kazini mwako kutiwa alama? Kuna mtu, yeye ni shupavu wa dini, kwa sababu hata kunywa vileo, hata vuta sigara, hachezi dansi, hazururi na wanawake. Yule pale mwanamke ambaye anaweka kichwa chake chini, anatembea kama kushuka kupitia mjini. Yeye si, hata jiunga na makundi yetu. Je, uko tayari kushika njia, kujiweka tayari kwa ajili ya kuja kwa Bwana? Ikiwa unayo, ukifanya hivyo, utakuwa unamngojea yeye aje. Utafurahia kuja kwake, halitakuwa jambo la kutisha. Utakuwa ni wakati wa neema sana unaoweza kufikiria kuja kwa Bwana, wale wote wanaopenda kuonekana kwake. Kwa hiyo alipoondoka, alimwambia kwamba angerudi wakati fulani. Kasema, utakapoanza kuona, ilikuwa majira ya baridi kali. Kasema, utakapoanza kuona miti hiyo ikianza kuchipua kule, vicheka hivyo na kadhalika vikianza kuchukua maisha mapya, akasema, basi nitarudi yapata majira ya kuchipua. Ninasikia, nisingeweza kusema ni kweli, lakini huyo msichana alipata tu $1.75 kwa juma kwa kazi yake, lakini aliweka kila senti yake. Kwa nini? Alikuwa akijiandaa kwa ajili ya arusi ijayo. Aliweka akiba pesa zake kwa ajili ya gauni lake la arusi. Kwa maana yeye alisema, tutafunga ndoa papa hapa kwenye ranchi nitakapokuja tena. Aliweka akiba pesa zake mwaka mzima. alikuwa na furaha, hakujali kuosha vyombo.
She didn't mind ironing the clothes or sweeping out.
Hakujali kupiga nguo pasi wala kufagia nyumba ya wafanyakazi wala chochote kile. Alikuwa ameposwa na bosi wa shamba hilo.
What do we care what the world says? A real Christian.
Tunajali nini kile ulimwengu unachosema, Mkristo halisi? Tunajali nini kama ikitubidi kudharauliwa na kukataliwa? Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Mwana wa bosi anakuja siku moja na tutaenda kwenye karamu ya harusi. Je, inaleta tofauti gani kwetu ikiwa unapenda kuonekana kwake? Baada ya yote, siku zikapita. Maskini wale mabinti, wale binamu walimdhihaki. Wakacheza dansi wakimzunguka na kufanya kila kitu kingine. Vema, kasema, ewe maskini mtoto mjinga, hujui kama yeye. Mbona, alikuwa kama wanaume wengine wote. Alikuwa anakutania tu. Lakini mwana wa Mungu hatanii. Mtu asipozaliwa mara ya pili, hatapata kamwe. Sijali jinsi unavyoonekana mzuri, jinsi ulivyo mshiriki wa kanisa, kile wadhifa wako ulicho nchini. Unaweza kuwa mwanasiasa, unaweza kuwa katika serikali ya shirikisho, unaweza kuwa katika Katoliki, Presbiteri, kanisa lolote unalotaka kuwa. Lakini ni mtu asipozaliwa mara ya pili, hutaingia. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Ninanukuu tu neno lake. Hatimaye ile saa ilipowadia, akaanza kuona haya. Machipukizi akaanza kuchipuka mitini. Alijua angekuwepo huko wakati wowote. Naye alisema, nitajaribu kufika huko kwenye machweo tu, ili tufunge ndoa na kuondoka mara moja. Basi kila jioni kwenye machweo ya jua, wakati yeye angeenda na kuchukua, kujiweka tayari kabisa, kuvaa maskini vazi lake la harusi na kungoja langoni. Ndipo maskini binamu hawa walikuja na kumcheka na kumdhihaki na kusema, ewe maskini mtoto mjinga, mpumbavu, kuanzia kwamba mtu anayemiliki, yeye ndiye rais hasa wa kampuni, kwamba mlana wake angeoa muosha vyombo. Alikuwa anatafuta tabia, sio nguo. Alikuwa na pesa za kutosha kununua nguo zote zilizohitajika. Mungu hajali vitu vikubwa vya kupendeza ulivyo navyo. Anamiliki kila kitu duniani. Kwa hiyo, yeye anataka tabia. Anataka kitu ambacho ni halisi. Na kwa hiyo hatimaye jioni moja alipokuwa amesimama pale, nao walikuwa wakicheka na kumdhihaki na kumwambia alikuwa mjinga. Mara ghafla walisikia kwato zikirukaruka. Nini kilichotokea? Kutoka kilimani bukubodi ikaja. Sasa bukubodi ni mkokoteni mdogo wazi juu, maarufu sana huko magharibi. Farasi wote wakapiga kelele na kadhalika wakija. Kutoka kilimani ukaja mkokoteni huu, nao ukasimama mbele ya lango. Naye akakimbia, akasema, nilijua utakuja. Hilo litakuwa ni kanisa siku moja. Akajitupa mikononi mwake, akasema, mpenzi, nimekuwa na mtu niliyemweka katika ranchi hii tangu nilipoondoka hapa mwaka jana, ambaye ameniletea ripoti ya kila kitu ambacho umefanya. Mungu ana mtu aliyewekwa kwenye maskani hii asubuhi ya leo. Yeye anaitwa Roho Mtakatifu. Anajua siri za moyo wako. Anajua kila kitu ambacho umefanya au kile unachowazia. Anamwambia Baba kila kitu unachofanya. Analeta na kurudisha ujumbe huku na huko. Akasema, naye ameniambia kuwa umesubiri na umefanya kazi, nawe umeshughulika kwa subira ukiningojea nije. Sasa umekuwa mtumwa kwa muda mrefu, lakini sasa siku zako za utumwa zimekwisha. Nimekuja pamoja na mhudumu hapa hapa chini ya ufito huu wa waridi, umekuwa mke wangu. Akambusu, akaweka pete ya harusi kidoleni mwake na kumnyanyua akamweka kwenye huo mkokoteni huku amemkumbatia. Ndipo akaondoka kutafuta ikulu hii kubwa mpya kwenye barabara ya nje huko Chicago, mahali palipotengwa nchini ambapo angeweza kuishi kama bibi harusi wake. Kwa nini? Alikuwa tayari. Alikuwa ameishi na kuwa aina ya mwanamke ambaye alimtaka. Ilitendeka tu kwa ghafla. Na huko kuja ghafla kwa Bwana kwa siri Ulimwengu haujui kutatukia, bali sisi tunajua. Kumekaribia. Usiwe kama maskini yule msichana waliyemvua nguo katika bandari ya Pearl, utaishia kwenye aibu. Kuwa kama yule aliyejiweka mwenyewe tayari na kuhifadhi maadili yake, naye alikuwa akikungojea kuja kwa Bwana, maana kutakuwa kwa siri na kwa ghafla. Unapoyawazia mambo hayo, hebu na tumuinamishie vichwa vyetu yeye yule atakayekuja. Kabla tu hatujazungumza naye, kila mwanamume kwa njia yake mwenyewe, kila mwanamke, mvulana au msichana, na wakati nikizungumza naye na kujua ya kuwa wakala wake wa siri, yule ambaye huwezi kumwona kwa jicho lako, kwa hiyo yeye ni wakala wa siri. Roho Mtakatifu aliyebarikiwa yuko humu jengoni. Je, ungetaka yeye akukumbuke mbele ya Baba asubuhi ya leo kwamba unataka kuwa tayari, ndipo yeye atakapokuja uende pamoja naye? Kama ungetaka, je, waweza kumuinulia mkono wako? Bwana awabariki. Nadhani karibu kila mkono jengoni, wangu pia. Nataka wewe Roho Mtakatifu umwambie Baba, inama uniangalie. Ninashika njia pamoja na watu wake waliodharauliwa. Nataka kwenda, nataka kuwa tayari. Nataka kuwa tayari sasa hivi, kwa sababu yeye anaweza kuja kabla ibada haijaisha.
Nations are breaking, Israel's awakening, the signs that the prophets foretold, the Gentile days numbered, with horrors encumbered, return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with God's Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. The fig tree is growing, Israel restoring.
Oh, Mungu, mtini ukitoa machipukizi yake, Israeli wakirudi kama taifa. Nilipomsikia mchungaji wetu asubuhi ya leo akisema tuiombee Israeli. Hivi hamjui huko ndiko kuchipuza majani? Anapaswa kuja wakati huo. Nikiona hizo dakika tatu kabla ya usiku wa manane, makala hayo kuyaona kwenye kamera yangu mwenyewe au projekta kwenye chumba changu cha chini, wakati maskini wale Wayahudi walemavu na wakiingia kwa meli na kadhalika kutoka kote ulimwenguni. Anayehoji alisema, je, mnakuja kwenye inche wenyeji wenu kufa katika inche wenyeji wenu? Akasema, hapana, tumekuja kumwona Masihi. Mtini unakuwa, hivi hamwezi kuuona? Siku ya ukombozi imekaribia.
False prophets are lying, God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God. Can't you see where we're at?
Hivi hamwezi kuona mahali tulipo?
But we'll walk where the apostles have trod. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Think of it. Be filled with God's Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Lord God, in this great moment,
Bwana Mungu, katika wakati huu mkuu ambapo ninaangalia kusanyiko hili dogo na kuona nyuso nyekundu na mashavu yenye madoa ya machozi, tunafahamu kwamba wakala mkuu wa siri amesimama karibu, Roho Mtakatifu. Sasa jalia tushike njia na wachache wa Bwana waliodharauliwa. Iwapo kuna aibu kidogo katika ujirani wetu, miongoni mwa watu, miongoni mwa kanisa, ama popote pale, hiyo haina uhusiano wowote nasi. Hatutachafua mavazi yetu kwa vitu vya dunia tena. Kwa maana wewe utakuja siku moja, katika dakika moja, kufumba na kufumbua jicho, ule unyakuo wa ghafla wa kanisa lako, wa siri. utakuja kupitia kwenye kilima cha wakati, ushuke chini kwa upindo mlalo wa mvua, ulichukua kanisa, kwa maana maandiko yalisema, parapanda ya Mungu italia, na waliokufa katika Kristo watafufuka. Nasi tutanyakuliwa pamoja nao hewani kumlaki Bwana na kuwa pamoja na Bwana milele. Kwa hiyo ndugu zangu, farijianeni kwa maneno haya. Hebu hilo lisikike kwenye kilindi cha mioyo ya kusanyiko hili asubuhi ya leo. Tutakusifu wewe katika jina la Yesu. Amina.